Līdz 9. augustā paredzētajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām ir atlicis mazāk par 2 mēnešiem, taču priekšvēlēšanu kaislības turpinās nu jau vairākus mēnešus. Ar ļoti lielu nepacietību tika gaidīts Centrālās vēlēšana komisijas lēmums par to, kuri no kandidātiem tiks pielaisti startam prezidenta vēlēšanās. Vislielāko intriku radīja jautājums par Viktoru Babariko, kurš pašlaik atrodas apcietinājumā, bet kur komanda vēlēšana komisijai bija iesniegusi vairāk nekā 400 tūkstošus vēlētāju parakstu. Vakar šī intriga tika atrisināta. Viktors Babariko, kā prezidenta amata kandidāts vēlēšanām, reģistrēts netika. Jo viņa ienākuma deklarācijā nesot norādīti nelegālas darbības laikā iegūt līdzekļi vairāk 100 tūkstošu ASV dolāru vērtībā. Tāpat Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Lidija Jermošina apgalvoja, ka Babariko ir izmantojis nelikumīgu ārvalstu palīdzību, ar to domājot viņu vadīto Belgazprom banku un tās darbiniekus. Tāpat vēlēšana komisija ir atteikusies reģistrēt par visai spēcīgu kandidātu uzskatīto Valeriju Cepkalo. Daži tūkstoši iesniegto parakstu tika atzīti par nederīgiem, un nepieciešamā 100 tūkstošu parakstu robeža tādējādi vairs netika sasniegta. Kā norāda radiostacijas Radio Svoboda komentētājs Valerijs Karbaļevičs, nav zināms, cik liels skaits vēlētāji būtu balsojuši par nenoliedzamu populāro Babariko, taču pašreizējais prezidents Aleksandrs Lukašenko vienkārši nevēlas riskēt.
I u etai situācijai, kali vybori idē pamīš tīm,
Šajā situācijā, kad vēlēšanās ir jāizvēlas starp to, vai zaudēt varu, vai arī izskatīties vājam, Lukašenko ir izvēlējies otro variantu. Viņš varēja savā bruņojumā ņemt faktu, ka viņa paša 25 gadu laikā veidotā vēlēšanu sistēma tāpat nodrošinās vajadzīgo rezultātu neatkarīgi no tā, kurš un kā balsos. Taču kampaņas sākumā Viktors Babariko atbildot uz žurnālistu jautājumu, ko viņš plāno darīt, teica, ja par mani nobalsos 80% vēlētāju, šī vēlēšana mašīna sabruks. Vai tā būtu vai nē, neviens nezina, taču Lukašenko nevēlas riskēt. Lukašenko ir izlēmis neveikt šādus eksperimentus, dodot priekšroku vienkāršam un rupjam spēka scenārijam.
Vienlaicīgi Baltkrievijas centrālā vēlēšana komisija vēlēšanā ir reģistrējusi vairākus citus pretendentus, tostarp arī Aleksandru Lukašenko. Šie kandidāti ir bijusī parlamenta deputāte Anna Konopacka, kustības Saki taisnību līdzpriekšsēdētājs Andrejs Dmitrijevs, Baltkrievijas sociāldemokrāta līderis Sergejs Čereķeņs un arī ieslodzījumā esošā un atkal karcerī nonākušā opozīcijas aktīvista un blogera Sergeja Tihanovska sieva Svetlāna. Tieši viņas reģistrēšana daudziem raisījusi virkni jautājumi. Taču politikas komentētājs Sergejs Novumčiks ir pārliecināts, ka arī šis gājiens ir rūpīgi izplānots.
Baidzis, gata tāgo, kap jūn zastāvsia azīn u vybaršim biļutēni.
Lukašenko baidās no tā, ka viņš vēlēšanu biļetenā varētu palikt viens pats. Gadījumā, ja netiktu reģistrēta Svetlana Tihanovska un pārējie trīs pretendenti savas kandidatūras atsauktu, prezidentam tā būtu ļoti nepieņemama situācija. Turklāt viņš baidās arī no boikota. Viņš baidās gan no formāla un apsolīta boikota, gan arī no reāla cilvēku trūkumu balsošanas iecirkņos. Tieši tāpēc tika piereģistrēta Svetlana Tihanovska ar cerību, ka daļa no Babariko un Cepkalo elektorāta pārslēgsies uz viņu, un skaitot arī viņas pašas vēlētājus, tomēr aizies uz vēlēšanu iecirkņiem. Un tur jau vēlēšanu komisijas vadītāja Lidija Jermošina zinātu, kāds rezultāts ir nepieciešams. Taču arī šādā scenārijā var būt dažādi pārsteigumi.
Kā aprēķinājuši kampaņas cilvēktiesība aizstāvi par brīvām vēlēšanām dalībnieki no Baltkrievijas Helsinku komitejas un likvidētā cilvēktiesību centra Viesnā, šī gada priekšvēlēšana kampaņas laikā politi ieslodzīto skaits Baltkrievijā ir sasniedzis 24. Vēl vismaz 700 ir tikuši aizturēti, 130 personām piemērots administratīvais arests, bet vēl 252 personām piemērots sots. Aktivisti uzskata, ka vēlēšana kampaņa neatbilst starptautiskiem standartiem un nenodrošina līdzvērtīgu politisko cīņu. Šie ziņojumi ir sasnieguši dzirdīgas ausas Briseles gaiteņos. Tā piemēram, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozefs Borelis jau pagājušās nedēļas Eiropas parlamenta debatēs norādīja, ka Eiropas Savienība rūpīgi seko Baltkrievijā notiekošajam un varētu lemt par turpmākajiem soļiem.
Jau no pašas vēlēšanu kampaņas sākuma mēs esam norādījuši uz dažādiem incidentiem, kas mums rada bažas, īpaši uz tiem, kas saistīti ar cilvēktiesību pārkāpumiem un kurus ir pastrādājis Baltkrievu režīms. Mēs to nosodām un mēs oficiāli esam nosūtījuši brīdinājumus. Vienlaicīgi mums ir jāsaglabā saiknes ar pilsonisko sabiedrību. Mums ir jāsaglabā kontakti ar Baltkrieviju, lai mēs varētu reaģēt atkarībā no tā, kas tur notiek. Mēs turpināsim uzsvērt, ka Baltkrievijas iedzīvotājiem ir tiesības aizstāvēt savas cilvēktiesības, kā arī valsts suverenitāti. Taču saziņas kanāli mums ir jāpatur atvērti.
Nedēļas sākumā arī Eiropas komisijas pārstāvniecības Baltkrievijā vadītājs Dirks Šubels pauda cerību, ka Eiropas Savienībai nenāksies ieviest sankcijas pret Baltkrieviju politieslodzīto dēļ. Pēc viņu vārdiem, protams, sankcijas ir dalībvalstu kompetencē, taču lēmums būšot atkarīgs no situācijas. Šie vēstnieki izteikumi izsaukuši asu Baltkrievijas ārlietu ministrijas pretreakciju. Ministrijas preses pārstāvis Anatolijs Glass norādījis, ka Baltkrievija jau daudzus gadus ir suverēna valsts, tāpēc esot ļoti dīvaini, ka Eiropas Savienības pārstāvis, kas nepārtraukti deklarē atbalstu Baltkrievijas neatkarībai, tagad pēkšņi ir sācis uzstāties kā iekšējais valsts vadītājs. Glass arī uzsvērs, ka Baltkrievija vēlēšanas rīko pati sev, bet Baltkrievu tauta pati izdarīšot savu izvēli bez ārējo, ja tā var teikt, labdaru priekšā teikšanas. Uģis Lībiets, Latvijas radio.